Ngaho tujye ku gishushanyo cya kabiri. Nawomi yashakaga yuko abakazana be bagumana na bene wabo. Muri iki gishushanyo ngira muri irebera, Aropa wemeye gusubira muri bene wabo akurikije inama yari yagiriwe na nyirabukwe. Ariko Rusi we yaranze ati turajyana aho ujya hose. Nuko Nawomi aravuga ati
ngaho reba, Orupa yasubiyeyo nawe niko ukwiriye kubigenza.
Nuko Rusi aramusubiza ati aho ujya niho njya, naho uzaguma nanjye niho nzaguma. Ati abantu bawe bazaba abantu banjye, Imana yawe izaba iyanjye. Aho uzapfira nanjye niho nzagwa. Urupfu rwonyine rwo ruzadutandukanye. Nuko Nawomi aramwihorera basubirana i Betelehemu. Bageze i Betelehemu basanze ari igihe cy'isarura. Abantu bababonye barabishimira cyane ndetse baranatangara. Nuko abantu bo muri uwo murwa baratangara bavuga bati uyu ni Nawomi. Rusi yanze gusigara nubwo nyirabukwe yashaka kugira ngo asigarane na bene wabo, ariko aravuga ati turajyana. Rusi yakundaga Nawomi cyane, ntiyifuzaga icyabatandukanye. Yari yitanze kuba yava mu gihugu cye akajya kubana na Nawomi wabo. Nawomi yari umukene, nta mwana, nta shinge, nta rugero, ariko ibyo byose ntago byashoboraga gutuma Rusi ava ku ijambo. Yakundaga Nawomi kuruta biwe, kuruta igihugu cyabo ndetse n'ibintu byose. Bene Data, mutega amatwi mwiyumvira igitabo cy'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 35 kugeza ku wa 39 icyo kitubwira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukiraba kuduhora, twahwanijwe n'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikigepfo cyangwa ikindi cyaremye cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu.